Ay, nere entzule maitiak, guardion guzti guztiei, iru minutu berando, oida lotxa hoi. Bueno, hemen txegatxu zuela ere, guardiko hotxa magazina, laro gehi tamar minutuz gauzatzeko asmoarekin ongi etorri, entzule zareten guztiei. Bimila eta amabosgarren urteko otsaiak lau dugu gaurko aste azken hau. Eta guardiko hau txan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laro gitamar minutuetan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9432 32 25 33. 3225 33. Edo zein gauzetarako hementxe gaude zuzenean eta alde egiterakoan erantzun gailuan utzi dezakezu zure mezua. Eta bestela, harremanetarako hortxe ditugu Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu janjakun.org. Gure web horrian harremanetarako moduak topatzeaz gain bestelako gauza desente dauzkagu. Hala nola, zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela, hortxe daukazu, aukera hori mobiletarako aplikazioa eta oraintxe ere berritzen ari garen aplikazioa eta laister berrituko duguna. Bestalde ere, irratxoi guztien deskribapenak, programazioa ordutegiekin, azken notiziak, elkarrizketak, irratxoio berrizien atalak, eta gainontzeko, Janjakun irratiko irratxoio guztien grabazioak dituzu, janjakun.org web horrian sartu. Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta euskal prentxari errepaso bat emango diogu. Tarte horrek hartuko du gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren alderik zabalena. Eta aurkezpen musikalari dagokionez, gaurkoan Bide Lapurrak taldearen diska aurkezten ari gara. Zenbat negar baztarretan izeneko CD-a daukagu eskuartean, eta bertako abestiak entzun ahal izango ditugu, irratsaio osoan zehar, eta aurrera xeago, taldearen inguruko datoren bat edo beste emango dugu.
Guztiaren ez itxura, posea eta moda, guaia izateko joan behar ote dut gimnaziora. Guztiaren ez itxura, posea eta moda, guaia izateko joan behar ote dut gimnaziora.
Irratxaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrela xe jungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gogoratu aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazine hau, zuzenean 12:30 ordu biak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezula, 8:00-9:30 Jantxakun irratian ere, noski. Eta jantxakun.org-en, gure web horrian, irratxaioa bukatu bezain laister izango duzu, gaurko irratxaionen grabazioa eskura, edo zen momentutan entzun edo deskargatzeko, eta horrekin batera, aurreko Jantxakun irratian emititutako eguerdiko ahotsa magazine guztiak ere eskura dituzu. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko eta lehenik eta behin normalean egiten ohi dugu bezala gaurkoan ere eguraldiarekin hasiko dugu eguerdiko ahotsa magazine hau. Gaurkoan atzo bezala, zerua hodeitsu egongo da eta tarteka, bueno, ba prezipitazio gutxi batzuk egon daitezke. Eta elur kota 100 metrotara jaitsiko da beraz. Hotza gaurkoan, temperatura bajuak eta izotza egiteko arriskua. Trafikoari dagokionez, Elgoibarren errepide irtera bat istripua beraz, AP8an Bilborako norabidean. Adi, Getarian ere lur jausia izan da N6 irula errepidean Bilborako norabidean. Eta Irunen matxura izan du P8an auto batek Bilborako norabidean gainontzekoan Gipuzkoako errepideak garbi. Garbi, zenbat puntutan mutrikun bezala, ba, izotza badago, baina orduar ez da arazo handirik gaurkoan oraingoz.
Gaur ere, sartu naiz urra bisalenetan, ideian zuen, perretroaktibotan bihotz erratu eta burmuin bakartiak goruntza doaz egan narserikozko burmuietan gaur ere sartu naiz guziatzera azidozko eragien atera ziesta usteko
Donostiako udala, ehundik, 88,8 punturekin baloratu du Transparentzia Internazional gobernuz kanpoko erakundeak bere gardentasun neurketan. Entitate honek, 2014 dagozkion udalen gardentasun indizearen emaitzak ezagutarazi berri ditu, eta materia horretan udalak egindako pausoak agerian utzi ditu. Donostiako udalak 90 puntu jaso zituen 2012an, 2014an 11 postu egin du gora, 31garrenetik 20ra.
Inen kondaira kontatzeko. Suan epe.
Gardentasun globalari dagokionez, 88,8 puntuazioa lortu du. Korporazioari buruzko informazioa 100 puntu. Hiritarrekin eta gizartearekin harremanak 100 puntu. Gardentasun ekonomiko finantziarioa 100 puntu. Gardentasuna zerbitzuen kontratazioan 100 puntu. Gardentasuna hirigintzan eta obra publikoetan 100 puntu ere. Eta hortxe jaisten da hurrengoan gardentasun legearen indikadoretan hor 83,8 puntu. Indize horrek estatuko 110 udal handienen gardentasun maila neurtzen du. 80 indikadoreen bidez. Erakunde independente honek 88,8 puntu eman dizkio Donostiako udalari 100dik eta neurtutako 6 alorretatik puntazio maksimoa lortu du 5etan. 2012an 3 izan ziren. Zehazki honako alorretan lortu du udalak puntuazio maksimoa. Korporazioari buruzko informazioa, hiritarrekin eta gizartearekin harremana, gardentasun ekonomiko finantziarioa, gardentasuna zerbitzuen kontratazioan eta gardentasuna hirigintza eta obra publikoetan. Gobernu taldeak azken urteetan hainbat urrats egin ditu gardentasunarantz eta beste hainbaten artean udalaren webunean jasotako informazioa gehitu du. Atari horrek udal kudeaketaren informazio gehiago biltzen du orain. Bereziki alor hauetakoa, korporazioari buruzko informazioa, hiritarren harretarako zerbitzuei buruzkoa, kontabilitateari eta aurrekontuei buruzkoa, udalaren sarrerak eta gastuak, zerbitzuak kontratatzeko prozedurak, ordenazio planak eta plan urbanistikoak, iragarkiak eta lizitazioak eta gardentasun legea betetzea aldera udalak egiten duen planifikazioari eta antolamenduari buruz. Transparentzia Internazional ikerketa hori egiten duen erakundea munduko gobernuz kanpoko erakunde bakarra da ustelkeriaren kontra lan egiten duena. Erakundearen arabera, ustelkeriaren kontra borrokatzeko erreminta nagusia informaziorako sarbidea da. Eta sarbide hori lortzeko ezinbesteko eramailea da internet. Erakundearen webunean kontsulta daiteke informazio guzti hori. Bestalde, gardentasun legearen udal aplikazioaren testean, 5-3,88 puntuazioa jaso du Donostiako udalak. Rei Juan Carlos Unibertsitateak egindako ikerketak 12. Postua eman dio Donostiari, estatuko 50.000 biztanle baino gehiagoko 144 udalen artean. Unibertsitatearen testaren helburua da neurtzea ea udalak zein mailatan ari diren moldatzen 19/2013ko abenduaren 9ko legera. Termino kuantitatiboetan neurtzen du gardentasunari, informazio publikorako sarbideari eta gobernu onari dagokion legera moldatzeko egindako lana. Udal gobernuak gardentasunaren aldeko apustua egin du. Legegintzaldia hasi zenetik. Horren erakusle da azken urteetan hainbat sailkapenetan izan duen igoera. Bereziki nabarmena izan zen 2011-tik 2012-ko jauzia, urte bakar batean 81. Postutik 21.-era pasatu zen Transparentzia Internazionalaren zerrendan. 60 postu baino gehiago egin zuen udalak aurrera.
Sartu naiz urra bisalenetan, ideian zuen lupe retroaktibotan. Biot zerratu eta burmuin bakartiak, koruntza doaz egan narxenik ozko burmuietan. Gaurere sartu naiz guziatzera, azidozko eragien artera, ziesta usteko.
Denboraleari dagokionez, lehen eguraldia iragarri dugu, bueno, ba, Euskal Metek gaur itsas mailan ere lurra egin zetekela iragarri zuen. Udalak ari aurre egiteko baliabide guztiak prestatu zituen atzo, baina haizeak denboralea mendebalderantz mugitu du eta prezipitazio handienak Bizkaia aldean ematen ari dira. Donostian ez da elurrik izango beraz oraingoz. Udaleko krisi maila eguerdiko 12:00 bildu da egoera baloratzeko. Badazpada hiriko hainbat puntutan gauez gatza botatzea erabaki du temperatura baxuegagatik. Bestale hiriko zonalde altuetara doazen autobusek neguko gurpilak dituzte. Aktibatuta segituko du mai honek abisua amaitu arte.
Gaur ere sartu naiz buziatzera.
Kultur tarteari dagokionez, Ruper Ordorikak kontzertua emango du. Igandean, Victoria Eugenia Antzokian. Abeslari oñaterrak Victoria Eugenia Antzokian eskainiko du kontzertua otsailaren 8:00. Arratsaldeko 7:00 kontzerturako sarrerak salgai daude Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzokizarreko leihatiletan eta donostiakultura.com/sarrerak helbidean. Lurrean etzanda da Ordorikaren disko berria 2014ko irailean grabatu zuen eta 11 kanta berri biltzen ditu, hainbat musikariren ekarpenekin, tartean Kenny Wallesen, Bill Frisell eta Tom Waitsekin lan egindakoa, Leo Abrams, Brian Eno, Javier Jarvis Cockerrekin lan egindakoa eta Simon Edwards, Fireground Attraction eta Billy Braggekin lan egindakoak. Ruper Ordorikari ere bere garaian disko hau lurrean etzanda diska aurkezteko elkarrizketa egin genion, hortxe duzue gure web horrian elkarrizketa hori.
Sentsazio arrarori
urteetan Minotauro ta sorginen kondaira kontatzeko Suan epelean igande gau ez da jarri beteari Daudere sartu naiz guzatzera Azidozko beraien atera Ziesta usteko zentxazioa gara Desain deskriba ezina den,
desain deskriba ezina den,
desain deskriba ezina den,
desain deskriba ezina den,
desain deskriba ezina den, koherentzien paradisuan.
Autobus konpainiak Debusek auzoen eta futbol zelaiaren artean Juan Etorriak areagotuko ditu Erreala eta Celta de Bigok arratsaleko 10etan edo gabeko 10etan jokatuko duten norgehiagoka dela eta beraz autobus zerbitzu bereziak partidarako izango dira.
Sartu naiz urra bisalenetan Ideian zuen Lupe retroaktibotan Biotz erratu Eta burmuin bakartiak Koruntza doaz egan Narsenikozko burmuietan Gaurere sartu Salto egin dut tinta putzuetan Ta paper zuriaren dimentsio joetan Minotauro ta sorginen kondairako
Michelinek lasarten duen plantako langileek lan zentro arteko batzordetik ateratzea erabaki dute erreferendum batean. Labek espero du zuzendaritzak errespetatuko duela erabakia, horrek independentzia emango lieke Gasteiz, Valladolid eta Aranda de Dueroren aurrean.
Bezain deskriba ezina den niko erentzien paradisuan.
Udal gobernuak altzatarrekin eta kiroldegi egiteko ideia lehiaketa irabazi duen taldearekin bilera egin zuen atzo altzan. Proposamena azaldu eta altzatarren ekarpenak jasotzen jarraitzeko izan zen bilera hori. Itzordua zazpiretan izan zen Tomasene kulturetxean. Bertan izan ziren ABEE, aldi baterako enpresa elkarteko kideak, Josu Ruiz, Leire Landa, Yolanda Zorita, Alfonso Vázquez, Iñaki Otamendi eta bizilagunak. Ruizek orain arteko urratsak gogorarazi zituen eta lan ildoen nondik norakoak. Aldi baterako enpresa elkarteko kideek proiektua azaldu zuten, bizilagunek euren ekarpenak egiteko aukera izan zuten.
Zeure hitzen kolore
Tresna txikien Bizkai eta Gipuzkoako flotak herenegun zuen berdeletan hasteko eguna, baina Espainiako ministerioak ilaren 17ra atzeratu die kanpainaren hasiera. Jaurlaritzaren arabera, erabaki arbitrario horrek kalte handia egingo dio sektoreari. Lehen aipatu dugun altzako kiroldegi dagokionez, udalak altzako kiroldegi berria eraikitzeko pauso irmoak ematen jarraitzen du. Obrak 2016ko urtea hasieran hasiko dira. Plan orokorra aldatu zen urtarrileko udal batzarrean, ingurune horretan etxe bizitzak eraikitzea aurreikusten baitzen, baina azkenean ekipamendutarako izango da gune hori. Eskubaloian kiloletan sortuta zalantzaren bat edo beste izan zuen lehen 10 minutuetan, 5 eta 4 jarri baitzen bera-bera Granollersen aurka, baina bera-berak arazo handirik gabe hartu zuen mendean atzo Granollers. Azkenean 21 eta 21. Orezko mailako 14. Jardunaldian eta lider jarraitzen du. Nagiak kenduta 3-12 partziala lortu zuten Donostiarrek atxeden aldirako. 8-16 jarrita. Eta oso eroso aritu ziren gero. EHF koparen txanda izango da igandean, Donostian Murat Pasaren aurka jokatuko baitu beraberak.
Mila kamarra eten zauri baten marka baten bide ikusten zina. Urpilak biraka tipita pata tiraka datari ez daukan egunari. Buruan gordeak zeure itzen koloreak oroitzapen deformea. Kantatu nahi dizut entzun dezazun oi hartzun ontan idatzi ezin direna. Zure zainago, zure zainbakari, zure zainago, zure zainbakari, zure zainago, zure zainbakari, zure zainago, zuitxoiten bakari.
Amesgaizto zuen doktore tesi bilakatu du Ibone Gaina Etxeberria, literatur kritikari eta adituak urnietarra bera. Inoiz kritika ez oso baikor bat bidali eta amesgaiztoak ere izan ditut. Idazlea altxatzen zitzaidala eta erantzun egiten zidala, eta errealitatean ere gertatzen dira alakoak. 20 urterekin hasi zen Euskaldunon egunkarian literatur kritikak idazten, eta Euskal literatur kritikaren azken 3 hamarkadak aztertzen aritu da 2 urte eta erdiz. Galdera bat guztiaren ardatz, nork legitimatzen du kritikaria kritika egiteko? Arte eta gizarte zientzietan euskarazko tesi honenaren Koldo Mitxelena saria jaso du duela bi aste, eta liburu gisa kaleratu ditu orain bere ikerketaren emaitzak. Izan gabe denaz hogeita hamar urte Euskal Edabideetako literatur kritikan Utrizkue Baskoniek kaleratzu du. Larun bat honetan, hilak zazpian ospatuko da Xiberoaren eguna eta bihar egingo da aurkezpena, egunaren aurkezpena San Telmo Museoan prentxaurreko bidez, eguerdiko amaika terretan. Beraz, biharko eguerdiko atxamagazinean, aipatuko dugu, larun batean izango den Xiberoaren egunaren nondik norakoa.
Zauri baten, marka baten, bide ikustezina da. Urpilak birakati, pitapata, tirakadatari, ez daukan egunari. Buruan gordeak zeure itzen koloreak, oroitzapen. Zundezazun oi hartzun ontan idatzi ezin direna. Zure zainago, zure zainbakari. Zure zainago, zure zainbakari. Zure zainago, zure zainbakari.
Ikusbira berriak erakunde arteko programaren bidez ikusentzunezkoetan berrikuntza eta esperimentazioa sustatuko dute lengoaia zinematografikoetan zein ekoizpen moduetan Tabakalera Kultura Garaikidearen nazioarteko zentroak, Donostiako Zinemaldiak, Donostia 2016 Europako Kulturriburuak, Euskadiko Filmategiak eta Donostia Kulturak urtero lau ikusentzunezkoren egitasmoak bultzatuz, hiru esparrutan prestakuntza, ekoizpena eta erakusketa. Lehenik Tabakaleraren instalazioetan lau asteko egonaldia egiteko aukera eskainiko zaie hautatutako lau egitasmoak aurkeztutako zinemagilei. Egitasmo horiek nazioarteko hiru adituren aholkularitzarekin eta laguntzarekin garatu ahal izateko. 60.000 euroko aurrekontua bideratuko du Tabakalerak egonaldi horietara. Ondoren proiektuaren pitxina egiteko aukera izango dute egileek hots ekoizlei proiektua aurkeztekoa, haiek proiektuan implika daitezen. Egoki iruditzen bazaie. Espero da horrek aukera emango diela ohiko bidetik kanpoko diru laguntzak jasotzeko. Donostiako proiektuak gauzatu eta gero, Donostiako Zinemaldian programatuko dira, lan amaituak. Horregatik beste edozein jaialditan aurkezteko aukera galdu gabe, Tabakalerak ere lagundutako proiektu horiek proiektatzeko konpromisoa hartu du bere gain. Ikusmira berriak programaren barruan laguntza jasoko duten lau egitasmoak beste horrenbeste saietan banatuko dira. Egitasmo baten egilea Donostiako Zinemaldiko Zinema Ikasleen Nazioarteko Topaketaren 13. ekitaldian parte hartutakoa izango da. Beste bat Kimuak 2014an hautatutako proiektuetako baten egilea. Beste bat Clermont-Ferrand film laburren jaialdiko labo saiaren 37. ekitaldeko partaide izana. Eta beste bat aurreko baldintzetako bat bera ere betetzen ez duen Araba, Bizkaia edo Gipuzkoako zinemagile bat izango da.
Nahi dizut entzun dezazun oi hartzun ontan, idatzi ezin direna. Zure zainago, zure zainbakari, zure zainago, zure zainbakari.
Egitasmoak aurkezteko epea zabalik dago eta apirilaren batean itxiko da. Nazioarteko aditu batzorde batek egingo du hautaketa aurkeztutako egitasmoen artean. Antolatzaileek espero dute lagundutako egitasmoetako batzuk edo akaso laurak Donostiako Zinemaldiaren 2016ko ekitaldian ikusteko moduan izatea. Jose Luis Rebordinos Donostiako Zinemaldiko zuzendariak esan du urteak beharko direla fruituak igartzeko. Baina espero duela urte batzuen buruan programa sendotu, egonkortu eta estimatua izatea. Gaur egun Kimuak den bezala adibidez. Berlin eta Cannesko jaialdiek antzeko egitasmoak dituztela gogorarazi du Rebordinosek eta sarituei lagunduko dieten nazioarteko adituak oso maila handiko profesionalak direla aurreratu du. Zinema egintzako ohiko diru laguntzen osagarri izateko bokazioa du Ikusmira berriak programak. Ane Rodriguez Tabakalerako zuzendariaren arabera. Industriari begira emandako diru laguntza batzuk badaude gaur egun. Jaurlaritzak emandakoak eta gisakoak. Baina badaude bestelako eremuak ere, dokumentalaren eta fikzioaren arteko borderline horretan daudenena adibidez. Eta guk hori sustatu nahi dugu esan dutenez.
Bordeak zeure itzen koloreak. Entzun dezazun oi hartzun ontan, idatzi ezin direna. Zure zainago, zure zain bakari, zure zainago.
Gipuzkoako Erizaintzako Kolegio Ofizialak Donostian duen egoitzan osasun eta zainketa espazioaren bigarren edizioko lehen hitzaldia eskainiko du bihar otsailak 5 osteguna arratsaldeko 6etatik aurrera. Ondorengo izenburuarekin, elikadura portaeraren nahasmenduak, anorexia eta bulimia, portaera arriskutsuak, alarma seinaleak, jarraibideak eta tratamendua. Hitzaldia doakoa izango da, eserleko guztiak bete arte. Eta Ana Elbustok, mediko nutrizionista, Jon Pielagok, Donostiako Unibertsitate Ospitaleko osasun mentaleko erizain espezialista, eta Garbine Agirrek, anorexia eta bulimiaren aurkako Gipuzkoako elkarteko koordinatzaileak eskainiko dute. Elikadura portaeraren nahasmenduak gaixotasun komplexuak dira eta faktore askok eragiten dute. Ezaugarri nagusiak ahoratzeko patroia aztoratuta izatea edo pisua kontrolatzeko joera izaten dira eta horrekin batera gainbera fisiko eta psikosoziala ematen da. Ana Elbusto doktoreak azaltzen duenez, elikadura portaeraren nahasmenduak sorreran faktore biologikoek, psikologikoek eta sozialek eta kulturalek ere eragiten dute. Horiek abia puntuko faktoreak, eragileak edo mantentzaileak izan daitezke. Gainera, anorexia eta bulimia buruko gaixotasun larriak dira, oinaze asko dakartenak, prebentziozko jarraibideak eta alarma seinaleak ezagutzea mesedegarria da, zalantzarik gabe, pronostikoa zehazteko, azpimarratu du Jon Pielago osasun mentalean aditua den erizainak. Biharko hitzaldiarekin, Gipuzkoako Erizaintzako Kolegio Ofizialak antolatzen duen hitzaldi solasaldien zikloko bigarren edizioa abiatzen da. Herritarren artean osasunerako prebentzioak eta heziketak duten garrantziari buruzko kontzientzia edatzeko xedez. 2015. Urteari begira, zikloan abendura bitartean garatuko diren 9 hitzaldi solasaldia aurreikusten dira. Kolegioko egoitzan egitekoak eta besteak beste, erizain, doktore, psikologiko, edota elkarteetako edo ordezkariek parte hartuko dute, guztiak jorratzen den gaian adituak izanik. Hitzaldien ondotik bertaratuen arteko solasaldirako txanda izango da, modu horretan herritarrek aukera izango dute hizlarien aurrean dituzten kezkak azaltzeko. Aurreratuko dugu, biharkoan esan bezala elikadura portaeraren nahasmendua hitz egingo dela, baina martxoak 5 nola zaindu etxean mendekotasuna duen pertsona bat, apirilako 23 dolua, nola egin dolua galera baten ondoren, heriotza banatzea, abia hutsa eta bar. Maiatzak 7 nola komunikatu zure seme alaba nerabarekin eta adopzio askoa denean. Ekainak 4 adikzioak. Ekainak 25 tratu txarrak nola hauteman, nola irten, alderdi fisiko edota psikologikoa. Urriak 1 mobina aurre eta gazten artean, nola hautematen da eta nola jardun behar da. Azaroak 5 estresa, antxietatea eta depresioa, eta azkenik abenduak 3 alaitasunez eta ezagutzaz zahartzea, zahartzea ikuspegi baikor batetik, dementziak. Guzti horiek iristen direnean ere emango dugu informazioa. Oraingoz gogoratuko dugu, Gipuzkoako Erizaintzako Kolegio Ofizialak Donostian duen egoitzan, osasun eta zainketa espazioaren bigarren edizioko lehen hitzaldia eskainiko duela bihar. Osteguna, arratsaldeko 6etan, elikadura portaeraren nahasmenduak anorexia eta bulimia, portaera arriskutsuak, alarma seinaleak, jarraibideak eta tratamendua izenburuarekin. Men of Rock elkarteak Julian Maesoren banda eta beste artista bat ekarriko du Bukoski aretora gainera Makala DJ-a arituko da. Otsailak 27an izango da kontzertua Barratsaldeko 8etan sarrerak aurretik 6 eurotan edo leiatilan bertan 8 eurotan egongo dira. Bihar, barkatu etzi, otsailak 6an ostirala gaueko 11etan Soraluzen Gaztelupe tabernan Joseba B. Lenoir arituko da kontzertua eskaintzen. Berako gitarristak bakarkako kontzertua eskainiko du beraz Soraluzen ostiralean 11etan.
Erretako presio garaietan erreka
Larunbat honetan, otsailak 7 Donostiako Doka kafean zokian El Reno Renardo talde bilbotarra izango da. Beraien aurretik Kanaia Nanak bikote Donostiarra arituko da. Kanaia Nanak markatu. Sarrera 12 eurotan dago aurretik eta 15 leiatean bertan 8etan izango da kontzertua. Doka kafean zokian esan bezala larunbat honetan El Reno Renardo.
Bakarrik sentituko banu bezala Artearen zoandian Tximuzen
Gaztelupek antolatzen duen kontzertu bat iragarri dugulen Joseba Benier Lenoirren eskutik Bueno, ba hemen Donostian ere beste kontzertu bat antolatzen du Gaztelupek Kasu hontan ostiralean Gaueko behatzitan Bukoski aretoan hemen egian bertan Bide ertzean taldearen kontzertu izango da Eta kontzertu berezi batera iragarriko dugu otsailaren 14erako kasu hontan Kortxoenea gaztetxean hemen Donostian bertan izango da Izaki Gardenak, Libe eta Joseba Belenuar duo. Eta Kortxoenea gaztetxeko web horrian topatuko duzue talei buruzko informazio gehiago. Horretaz gain ezaztu larun bat honetan Pablo Hasel eta Herederos del Hip Hop taldeak izango direla kontzertu eskaintzen Kortxoenean, beraz animatu. Otsailaren 21an ere iragarriko dugu auzolanerako deialdia egin duela Kortxoeneak joko gogoratuko dugu. Beraz, bertara joan eta lagundu dezakezu auzolan eguna beraz otsailak 21an. Atalako 23 dantzaz konpainia Victoria Eugenia Antzokeko klub aretoan gaur eta bihar. Gaueko 9etan 10 euroren truke. Horrela aurkezten du dantzaz konpainiak saioa gure 23. Edizioan Natalia Monge gonbidatu dugu gurekin sormen bat egiteko eta gure publiko fidela gure dantzarien sormenekin batera gozatzeko. Baina ez da bakarrik etorriko, ustekabe handiak izango baitira. Alde batetik AEG kolaboratzaile izango du jantzigintzan eta bestetik Basque Culinary Centerra gurekin arituko da. Zer egingo du? Oraindik ez dakigu.
Ko presio garaietan erreka ondoko.
2011an Agora Zein taldeak King of Red albuma argitaratu ondoren, Madrildar talde hau, gaur egun Fabiani, Ai Aiz, Jerf Arks, Stiki Emea eta Ze Tanganaz osatuta, bere kokagunea finkatu du estatuko hip-hop panoraman, etengabeko banakako naiz taldekako kolaborazio lan argitalpenen bidez. Eta, kontzertua eskainiko dute, Agora Zein taldekoek, hain zuzen ere, Daba-daba, aretoan, izango da kontzertua, otsailak 7 beraz larumatoretan gagoeko 10etan, eta 12etan, festa izango da, Osoi, Kigo eta Fabian irekin guzti hori, beraz, daba-daban 7 euro aurretikan, eta lehiatilan bertan, 9 euro izango da, festa hau sortzegerako, sarrerak prezio horretan daude.
Tximuzela baten sarturi.
Eta esan bezala, Kaxilda liburu dendan, Ibone Gainaren lau, Ibone Gainaren izan gabe denaz, liburanen aurkezpena izango da. Eta mai inguruan Leire López, Iratxe Retolaza eta Iban Zaldua partaidetzarekin izango da. Kaxilda liburu denda, Arroka kaleko bigarren zenbakian kokatzen da, eta gaurkoan esan bezala zazpiretan, liburuaren aurkezpena Ibone Gainaren izan gabe denaz. Bueno, zehoze okertu da trafikoa. Bilabonan matxura izan du autobateka amabostean Donostirako norabidean. Eskoriatzan elurra dago, izotza, G3310 errepidean Leintz Gatzagarako norabidean. Eta Hondarribian matxura izan du autobatek G6-6 errepidean Donostirako norabidean. Gainera, gogoratu, lurjausia izan dela Getarian N6-34 errepidean. Inauterien eta kaldereren aurretik bada Euskal Herrian utxik egiten ez duen beste ohitura bat, Santa Eskean aritzearena. Makilen laguntzaz kantari aritzeko eguna izaten da Santa Ageda bezpera eta irian ere bat baino gehiago arituko dira lan horretan gaurkoan. Otsailaren 9 arteko epea dute 8-18 urte bitarteko Donostiarrek edo Donostiako ikastetxeetan ikasten duten adin horietako aurre eta gazteek beren lanak aurkezteko, komikiak, ipuinak, mikroipuinak, olerkiak edota bertsoak. Koldo Michelena literatur lehiaketan. Donostiako udaleko euskara zerbitzuan aurkeztu behar dira lanak. Bi aukera dago lanak aurkezteko ikastetxearen bitartez bertako arduradunari emanda edo ikasleak zuzenean euskara zerbitzuaren bulegora eramanda Konstituzio Plazako bigarren zenbakian. Aurten mikroipuina modalitatean parte hartzeko aukera izango dute 14-18 urte bitarteko gazteek. Modalitatea hau lan motzak sustatzeko asmoz sortu da eta parte hartzaileek 100 hitz gehienez idatzi ahal izango dituzte. Bestalde, banatutoko diren sarien artean, bada berrikuntza bat. Lehendabiziko aldiz, literatura tailer bat antolatuko baita irabazle helduen entzat. Horrez gain, teknologia berriekin lotura duten opariak eta kultur bonoak ere emango dira.
Ten pelotoia tarima zu batzaileak kolonia dara matetak edota izarritzen dutenak aprobetsa dezagun biak berriro da mutu gaitezen.
Bidaso aldeko herritarrok mugaz gaindiko proiektu interesgarri bat bultzatzen dabiltza. Interesatzen zaizu, bueno, ba, ostiralean ate irekiak bazkide egiteko aukera eta eskualdea transformatzen laguntzen hasteko. Bertako produktuak, baserritarren ahotsa, bertako ekonomia eta bar. Bazkide zara, bueno, ba, lagundu informazio hau zabaltzen. Ilabeteko lehen eta hirugarren ostiraletan ate irekiak beraz. Otsaiak 6 ostiralonetan eta otsaiak 20. 6-etan gazteleraz, 7-etan euskaraz. Informazio gehiago, irubebikoitza.bidazi.org elbidean daukazu. Bidaso aldeko irabazi asmori gabeko elkartea, Bidazi. Edo infoabildua.bidazi.org-era bidali dezakezu ere email bat galderekin.
Atera atzoko arropa ziki baino pegi gabi bera gozaldu gabe banoa dereko leginen artera freska dezadan ahoa bia zerbeza edatera.
It's been a long, long, long.
Bueno, basaten ere nintzen, markatu Donostiako dokan, ostiral honetan, otsaiak 6-ean, kontzertua izango dela. Bertan Rural Zombies zestoarrak izango dira, aurretik Izaro bakarlari mailabiarrak joko du bere bestiak, eta ondoren, La Fábrica de Colores diak girotuko du gaua. Sarrera doakoa izango da, 8-etan irekiko dira adeak, Donostiako doka, kafean txokian kontzertua beraz.
Edota izarritzen dutenak, aprobetsa dezagun biak. Erriro da mutu gaitez Pozoitzen jarraitu nahi dugu Azkenengo egunerate.
It's been a long, 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 long weekend. It's been a long, 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 long weekend. It's been a long, long, long.
Long, 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 long weekend. But I'm lonely, yeah.
San Sebastian turismoko datu batzuk emango ditugu. 2014an Donostiak 108 ekitaldi hartu zituen, kongresuak, jardunaldiak eta biltzarrak. Guztira 28 hautagaitza aurkeztu ziren, negozio batzarretako ekitaldi mota desberdinak hartzeko xedez. Batzarkide kopuruari dagokienez eta haien bataz besteko egonaldia 2,5 egunekoa dela aintzat hartuz, 2014an 71.878 biltzarkide zenbatu dira. Turista profil horrek egun bakoitzeko egiten duen gastua 300 eurokoa da bataz beste. Hortaz hirian batzarreko turismoak duen eragin ekonomikoa bikain izan da, joan den urtean 21 milioi eurokoa izatera iritsiz.
Izarartetik atera atzoko arropa ziki, baina pegi gapi bera gozaldu gabe banoa. Nere koleginen artera freska dezadan ahoa. Bia zerbeza edatera.
It's been a long, 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 long weekend.
Donostiako turismo erakundeak apostu sendoa egin du batzarretako turismoaren nazioartekotasuna eragotzeko. Saiakera horrek bere fruituak eman ditu, izan ere 2014an hiriak 50 biltzar hartu zituen. Sasoiez kanpoko turismoaren sustapena Convention Bureau sailaren plan estrategikoan ezarritako helburutako bada. Desestazionalizazioa arrakastatua izaten ari da. Izan ere hirian 2014an egin diren 136 ekitalditatik, biltzarrak, jardunaldiak, batzarrak eta feriak 107 udatik kanpo ospatu dira. Honek ahalbidetu du denboraldi baxuan turismoaren jarioa areagotzea. San Sebastian Turismoan Convention Bureauk buru belarri lanean dihardu estatuko zein nazioarteko enpresei pizgarri bidaiak egiteko proposamen zabala eskaintzeko. Pizgarriak enpresa baten langileen arteko hartu emanak eta ondorio zeuren produktibitatea hobetzeko antolatzen diren bidaiak dira. Donostiako kultura eta hiriak eskaintzen duen eskaintza sorta zabala eurei gerturatuz. 2014an 35 pizgarri zematu ziren, 1.821 parte hartzailerekin guztira. Pizgarri hauen iraupena kontutan hartuz gero, parte hartzaile kopurua 4.100 pertsonakoa izan zen. Eta bakoitzak bataz beste 350 euro gastatu zituen eguneko. 2015 urtea oso interesgarria izango da batzarretako turismoarentzat. Izan ere, orain arte 2015erako jadanik 49 biltzar zenbatu dira. Eta aurreikuspenen arabera, 22.681 biltzarkide erakarriko dituzte batzar horiek. Eta ekitaldi bakoitzeko bataz besteko egonaldia aintzat hartuz gero, 45.201 partaide izango dira guztira. Orain arte, baiestutako biltzarren 161,2 nazioarte mailakoak dira. Hortaz Donostia nazioarteko biltzarrak hartzen dituzten hirien rankinean postuak igoaz doa, abiadura ezin hobean. Alaber nabarmentzekoa da 2015ean ospatuko diren zenbait biltzar irabazitako hautagaitzak direla. Hala nola, Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Congreso Nacional Semiciuk, Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, edota Congreso Asebir, Biología de la Reproducción, izenpean.
Zarartetik atera atzoko arropa ziki, baina pegi gapi bera gozaldu gabe banoa. Nere koleginen artera freska dezadan ahoa. Bia zerbeza edatera.
It's been a long, 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 long.
Nazioarte mailan Konbentzio Buro saiak lan egiten du Europako merkatuen bueltan, batez ere Erresuma Batuan, Alemanian, Suitzan, Frantzian eta Holandan. Estatu Batuak beste merkatu garrantzitsu bat da. Tokiko merkatuetan erreparatuz gero, konbentzion burosaiak elkarlanean jarraituko du unibertsitateekin, berrikuntza guneekin eta tokiko eragileekin sektore askotariko biltzarrak erakartzeko xedez. Azpimarratzeko sektore bat da, adibidez, kiroletako biltzarna eta sektore horren gainean lanean ari da konbentzion buro, kirol batzarrak irian hartzeko. San Sebastián Turismo, han konbentzion buro, epe luzeko ikuspegiekin egiten du lan. Horren isla da, konbentzion buro saia dagoeneko 2017ko batzarretako ekitaldien gainean ari dela lanean. Jada, estimazio kuantitatibo bat eginda, hautagaitza aktiboak eta partaide izan daitezkeen pertsonak zenbatuz. 2015, 2016 eta 2017 urtetarako urren ez urren. Hamar hautagaitza aktiboak aurten izango direnak, 6.845 ordezkari. Urren urtean, 14 hautagaitza aktibo, 6.900 ordezkariekin, eta 17an, 15 hautagaitza aktibo, 8.710 ordezkariekin. Aldi berean eta negozio ekitaldien kaptazioak duen garrantzia aintzate hartuta, konbentzion buro saiak biltzarren hautagaitzen bueltan hobetzeko datu base berria sortu du. Donostia batzarretako turismoaren gailurrean kokatzeko.
Hortiko eten pelotoia Arimazu batzaileak Kolonia dara matenak Edota izarritzen dutenak Aprobetsa dezagun biak Erriro damutu gaitezen Pozoiten jarraitu nahi dugu Azkenen goe unerate It's been a long, 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 long
Bueno, guazen gaurko aurkezpen musikalarekin bide lapurrak taldearen diska entzuten ari gara gaurkoan. Katakumba estudiotan grabatu zen lan hau 2013ko aste santuan. Eta beraz, ja, denbora desente baldima daukare gu gaurkoan egingo dugu aurkezpena. Zenbat negar bastarretan izeneko diskada eta zazpie abestu idazkagu guztira.
Ostikada gogor batez, izar artetik atera, atzoko arropa ziki, baina pegi garbi bera, gozaldu gabe banoa.
Iñaki Guantxek egin du grabazioa, eta gitarran eta hotxean, Mari Joaquin Arrospide Etxegoikoa aritu da. Banjoan, gitarran, perkusioan eta hotxetan. Uberatar Basilio Lizardi. Dobroan, Goizen Bornan eta Abarretan. Aramburutar John Brown and White. Zukiterian, Kastilloa ba jotar armadun gaizka. Eskusoinuan, Urbinako plazatar Jeremias Johnson. Teklatutan, peta petxirena patxin, Washington patxin patxaran pitxin. Eta perkusioetan, guantxin mot esto del esto que para Gil. Bueno, bako izen bitxia jarri dizkiete bere buruei. Zazpi, taldekide beraz, bide lapurrak taldea.
Edota izarritzen dutenak,
egunen batean elkarrizketa egiteko, incluso hemen txondorran bertan kontzertutxoa eskintzeko aukera ere izango dugulakoan gaude, baina gaurkoan behintzat denbora askoz gehiago pasatu gabe, ba aurkeztu nahi genuen Bide Lapurrak taldearen diska eta gure nobedadeen tartean sartu lehen bailen. Zazpia besti, bertan hitzekin osatutako liburuxka, argazki bitxiekin ere, eta orain arte itxurakerietan, ur abisalenetan, zure zain, erretxinak, eta orain entzuten ere garen Long Weekend abestiak entzun ditugu. Bide Lapurrak taldea beraz, Zenbat Negar Baztarretan. Entzungo dugu beraz, talde honen CD honetatikan, Ezberdina Zarelako izeneko abestia, eta horrekin salto egingo dugu ja, agenda kulturalera. Beraz, Bide Lapurrak Ezberdina Zarelako, gogoratu, Zenbat Negar Baztarretan diskoko abestia dela, segidan entzungo duguna.
delako.
Bueno, bagoazen gaurko irratxaren azken tartera, agenda kulturalera, badakizue, bueno, ba, bide lapurrak taderen musikarekin lagundu eta oraindik ere. Bueno, ba, orain txiritxe zaiten mezua, jantoki veganoa, etorri eta gozatu Tito, Pebong eta Paulo Chef Ospetsuek, vegan kulinari zenterretik zuzenean etorritakoak, prestatu behar dituzten bi plater eta prosterekin nonzorionez bereintzat giza animaliak ez direnak, ez da, beraien derivatuak ez dira izango protagonista. Barazki gehianak Elkano kooperatibako baratz ekologikotik lortuko dira, garaiko barazkiak aprobetsatuz. Hau dena, zure poza eta borondate ekonomiko xumearen truke. Etekinik aterako balira, animalien eskubideen defentsarako erabiliko dira. Hileko aurrenengo ostegun guztietan, Zarauzko Putzuzulo gaztetxean, oraingo honetan esan bezala otsailak 5, hau da bihar, 8 terdetatik aurrera, jantoki veganoa.
No,
inoiz bertan izan naiz, eta izugarrizko plan bikaina eta giro aproposa, beraz animatu mundu guztiari, 8 terdetan bihar, jantoki veganoan parte hartzera, eta goxo-goxo, afalduko dezue. Eta merke-merke.
Gaur ere ez dugu afalduko, inork ere ez dizu eskerrik emango, inork ere ez dizu eskerrik emango, inork ere ez dizu eskerrik emango.
Eta bide batez ja agenda kulturalera joko dugu, La Sal de la Tierra, The Salt of the Earth, 1954ko pelikula eskainiko dute gaur, Antzoki Zaharrean 8etan, Nosferatu zikloaren barruan. Ziklo honetan aurten langile klasea zineman jorratzen ari dira, eta Herbert J. Bibermanen pelikula hau izango da gaurkoan. 4,7 eurotan, eta abonoa ere oraindikan eskuragarri, liburuak sartzen direlarik bertan, The Salt of the Earth, edo La Sal de la Tierra, eskainiko dute gaur, eta hizkuntza gaztelaniaz eta ingeles izango da, eta azpitituluak gaztelaniaz.
Lanean baina, beti oporretan, inork ere ez dizu eskerrik emango,
liburu bat, mundu bat, Aiete Kulturetxean gaur 5etan, Elebitan, 1 eta 3 urteko aurrentzat. Areto nagusia.
Ez berdina, zarelako.
Egia Kulturetxean gaur 6 terditan, literatur solasaldia, 1984 liburuaz, George Orwellen liburuaz arituko dira, dinamizatzailea Jose Luis Díaz izango da. Kulturetxeko liburutegian izango da ekimena.
Bide lapuk gaizki, inork ez dizu eskerrik emango.
Irakurri baino lehen, irakurtzen liburutegi nagusian izan da gaur goizean.
Ez dizu eskerik emango, ez berdina zarelako.
Irainik gabeko kirola, posible izen burupean, Lugaritz Kulturetxean gaur 7 terdetan Elebitan emango da, goi mailako kirolariekin solasaldia. Aitor Uriondo, eska trainer akademiko zuzendaria, Raquel Delgado, saskibaloiko jokalari profesionaloia, Iñaki Laskurain, Euskadiko Errugbiko Federazioko lehendakaria, Eli Pinedo, beraberako lehenengo mailako eskubaloiko jokalaria, David Doblas, Gipuzkoa Basketeko klubeko jokalaria, Gorka Elustondo, Real Sociedadeko jokalaria, Maialen Zelaia, Real Sociedadeko jokalaria, eta moderatzailea Beñat García kazetaria izango da. Astigarragan sexualitatea haurtzaroan itzaldia Amaia Bazke psikologoarekin gaur 6:00 kulturetxea. Atalako 23 dantzaz konpainiarekin gaur 9:00 Victoria Eugenia Antzokian.
Mila zazpireun eta ez dakitze urtetan erditu ninduten helbetako baserriaretan.
Eta honen beste zortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala eta irratsaioaren amaierako bide hartuko dugu.
Inglesen gandiki etzi batzotan bide lapura. Kartzelan sartuko, banindute berriz, aterako naun ere, kainoi okertua. Erreala kapa, edo elokua.
Bueno, ba, entzun duzuen hau, eguerdiko haotxan magazinia izan da, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu. Zuzen, zuzenean, 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan, hau da, asteazken, ostegun eta ostiral goizetan entzun daitezke 8:00 bederatzi terditara. Goizekoentzako, egunon! Eta segituan ere gure web horrian jarriko dugu gaurko grabazioa, beraz edozein momentutan entzun edo deskargatu ahal izango duzu, eta horrekin batera aurreko eguerdiko atxa magazine guztiak ere eskura dituzu, eta horriekin batera, gainontzeko Janjakun irratiko irratsaio guztiak daude gure web horrian eskuragarri. Janjakun.org da web horri hori, eta gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da, gure telefono zenbakia 9932-35-25-23-22-23.
Ez bizitzeari beldurra, inglesen gandiki etzi batzotan bide lapura. Kartzelan sartuko, banindute berriz, aterako naun ere, kainoi okertua. Erreala kapa, edo elokua. Herriari lapurtua, herriari itzuli.
Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Irrati bidez FM-ko 107.2an gaude eta Donostia osoan baita ere inguruko herrietan entzun gaitzakezu. Bestela, interneten sartuta, streaming bidez munduko edozein puntutan jarrai gaitzakezu. Janjakun.org web horrian sartuta inungo arazorik gabe. Eta gure web horrian, gainera, dituzu, mobietarako aplikazioa, ordutegiak, azken notiziak, deskribapenak, programazioarekin. atal bereziak, alanola elkarrizketak, nobedadeak, irratsaio bereziak. Azken irratsaio guztiak ere hortxe gure sarrera horrian, janjakun.org.
Etxeko elkaspaldi, ez izan ere berri, gau bateko amo.
Gaurkoan, esan bezala, azken orduko berriak, Euskal Prentxari errepasoa, Bide Lapurrak taldearen zenbat negar bastarretan diskaren aurkezpena eta agenda kulturala izan ditugu eguerdiko ahotsan magazin honetan. Bihar osteguna hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsan magazin berri batetan Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Ordura arte, mila esker, entzule izan zareten guzti guztiei, egun polita izan, ondo segi, agur.